Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-sentyabr shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bir ba'zi bir joylar borki, shunaqa bir zavodlar yo bir narsa qurilyaptiki, u narsani changi o'sha aholisini 99% zaharlab ketadi.
Tojikiston o'z mustaqilligining 26 yilligini oldingi yillardagiga qaraganda ancha ko'tarinki ruhda nishonlamoqda. Bugungi respublika hayotiga ikki xil qarash bor. Sabab mamlakat aholisi hali ham qashshoq. Mehnatga yaroqli kishilarning aksari muhojiratda.
Hozir Floridadaman, Orlandoda. Yurib ketishim kerak edi. Shanba kuni kechqurun 9 da kompaniyaga telefon qildim. Ularning reyslari atniyat qilingan deb aytdi.
Karib orollarida tabiiy ofat o'nlab odamlarning boshini yedi. Biz Floridadagi o'zbekistonlik oilalar bilan bog'landik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Tojikiston o'z mustaqilligining 26 yilligini oldingi yillardagiga qaraganda ancha ko'tarinki ruhda nishonlamoqda. Bugungi respublika hayotiga ikki xil qarash bor. Sabab mamlakat aholisi hali ham qashshoq. Mehnatga yaroqli kishilarning aksari muhojiratda. Vatanda ro'zg'or tebratish uchun maosh yetarli emas. Mustaqillik yillaridagi o'zgarishlar haqida Tojikiston ziyolilarining fikrlari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston hukumati dunyo mamlakatlari bilan teng huquqlilik asosida ochiq eshiklar siyosatini olib borar ekan, o'tgan 26 yil orasida jahon hamjamiyati oldida o'zining tinchliksevar siyosati va tashabbuskorlik loyihalari bilan tanilib bormoqda. Ziyoli Husayn aytadiki, mamlakat aholisi muhojirlar mehnatidan kelayotgan pul bilan tirikchilik o'tkazmoqda va bu kelajakni belgilay olmaydi. Ijodkor Farzona Murodiy esa mamlakatda bo'layotgan qurilishlar misolida respublika tez taraqqiy etmoqda deydi.
Dastuli chantolga men ikkada shuruvi yak binoi chorosuna pushida meda chana xalq to'zi to'ydosh shuruvi domo bino pushida do.
Shuro ittifoqi davrida necha yil orasida birgina 4 qavatli uy qurilsa tojik xalqi qanchalik to'y qilar ediki shuralar bizga bino qurib berdi deb. Lekin hozir allaqachon har oy shaharlarda o'nlab ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Obodonchilik juda katta, o'zgarishlar ham ulkan, deydi Farzona. O'qituvchi Qo'shqor Otayev esa qurilishlar sifati va nazorati sust, mehnat muhojirati, korrupsiya avjiga chiqqan, deydi.
Shunday bir ba'zi bir joylar borki, shunaqa bir zavodlar yo bir narsa qurilyaptiki, u narsani changi o'sha aholisini 99% zaharlar kasalban qilyapti. Ertaga kimga qiyin? Shu o'zimizni yurtimiz shu kasallik ko'paygandan keyin bitta uyda bitta kasal bo'lsa hammalari kasal kasal emas kasalban kasal degandek bu hammasi o'zimizni ekonomikamizni pastga urib yuboradi kelajakda kelgusilar. U avval bor edi bir maslahat qilib bir burchaklarga kerakli bir aholisi yo'q joylarga bu narsalar qurilib o'shalarda foydalanilardi. Hozir shu bitta mamlakat uchun hamma narsani qilishimiz kerak. Mana shuni o'zi bizga katta ziyoni. Bu maktablarni ko'p so'ramangiz. U maktablarda u narsalar u bo'layotgan narsalar nariyoqda ularni o'zini davlati juda katta fondi juda katta yetarli o'sha bola tug'ilishidan uni nomiga katta pul o'tkaziladi. O'shalarni o'qigan o'sha sharoitga olib kelib taqayapmiz lekin bu bolalar qanday nima topadi? O'sha oila qanday topadi shu narsalarni degan fikr hali hech kimni miyasiga kelmagan bo'lsa kerak mana.
Amerikagacha, Xitoy, Yaponiyagacha o'qiyapti, oliy ma'lumotli bo'lyapti. Endi bir kun bularni mamlakatga yordami, ko'magi tegar axir.
Ya u darslarga biz shu holatda u narsaga yetisha olmaymiz shu bugungi kunda. Bu odamlarni farzandlari qanaqa yo'l bilan pul topib odamlar farzandlarini o'qityapti. Ular yerga borib o'qigan bilan qanaqa bo'lishdan uni o'zingiz tasvirlab ko'ring. Undan keyin ko'ryapsiz korrupsiya kundan kunga tomirotyaptiki hech pasaymayapti.
O'sha korrupsiyani rivojlanishiga sabab nima sizning nazaringizda?
Ana shu mana shu yakka hokimlik, mana shu mustaqillik sharofati hammasi. Unda bir xalq uchun yerda jon kuydiradigan xalqparvarlar joy kamayib ketganda bunaqa g'amini degan minbardayu og'izda qoldi. Amalda juda kam. Amalda juda kam. Faqat ishlaringlar meni qattiq qilinglar degan lozingni baland ko'targanmiz. Xalq shunaqa holatga kelganki tobasligincha indalmaydi bechora.
Deydi mahalliy o'qituvchi. Istiqlol bilan hamnafas tug'ilgan yosh mutaxassis Munisa Nosirova mustaqillik yillarida voyaga yetgan va yoshlar kelajagiga ishonadi.
من همچون جوانی زاده استقلال شکرانه از آن میکنم که در عرفه 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
من استقلال یلده تقلگن فرزند صفتی ده فخر قلمن که استقلالنین 26 یلگه آلده دن اعلا بهادگه عالی معلومات دیپلومگه ایگه بولدم بزیاشلر دولتمزدن غایت منتدارمز که جاری یلنی یاشلرگه بخشلده بزیارگه کتت امکانیتلر برده Tojik yoshlari jahonning istalgan mamlakatlarida o'qishlari, ishlashlari mumkin. Osmonimiz tinch va musaffo. Biz uchun eng muhimi ham mana shu deydi Munisa. Iqtisod fanlari nomzodi Malika Saidmurodova aytadiki, o'tgan 26 yil orasida Tojikiston iqtisodiyoti juda tez sur'atlarda o'sdi va rivojlanib bormoqda.
Iqtisodiyoti milliy mas dar davrai badast ovardan istiqlolat davlati Tojikiston dar davomi 26 soli istiqloliyat.
Tojikiston iqtisodiyoti aynan istiqloldan so'ng o'tgan 26 yil orasida juda tez sur'atlarda yuksaldi va ta'kidlash zarurki, respublika rahbariyatining tashqi va ichki siyosatda olib borayotgan oqilona siyosati sabab mamlakatga chet el sarmoyalari jalb etilib, ulkan o'zgarishlar bo'lmoqda. Mamlakat siyosatining 3 ustuvor yo'nalishi: oziq-ovqat ta'minoti xavfsizligi, kommunikatsion qamaldan chiqish va energetik mustaqillikka erishishdek strategik harakatlar asta-sekin o'z natijalarini bermoqda. Chet el sarmoyalari hisobidan shimol va janubiy qo'shnilar tomon zamonaviy yo'llar, yangi poyezd yo'llari, yuksak tog'lar bag'rida tunnellar, katta va kichik geslar qurilmoqda. Kelajagimiz porloq, deydi tojik olimasi. Filologiya fanlari nomzodi Bahriddin Alizoda Tojikistonda aholi qashshoqligi o'tgan yillarda keskin kamayishiga erishilganini mamnuniyat bilan tilga oladi.
در ابتدای استقلال سطح کم بزاعتی در تاجیکستان ما به 83% برابر بود. امروز علاقه رسیدیم به 30%. این علاقه دستاورد است.
مستقلکنین ایلک ایلرده تاجیکستانمز احالسنین 83% قشاق ایده. بو کسد که چازر 30% گتشکن. شنین اوزه بزنین اتقمز. یقین ایلرده بو کسد کشنه یعنی هم کمیترشمز لازم. صلاحیتمز ایسه یترده دی بویلی من دیده علیزاده. Oliy toifali o'qituvchi Abdurashid Burgutov mustaqillik yillarida xalq boy, o'rta hol va kambag'allar toifasiga bo'linib qoldi. Ammo mehnat qilgan kam bo'lmaydi. Yoshlarning o'zi hunarmand bo'lib qoldi deb fikrlaydi.
Mustaqillikda kim qanday yashasa o'zidan chiqsa olg'a turmushni ketib qolyapti. Qo'pollar bo'lsa endi bu nima? Haqqi mehnat qilibmi, haqqi mehnat qilmasdanmi? Kimdir bechara holga aylanib, aniq bilinib qolyapti yashashdan, yurishidan, turishidan, yeyishidan, ichishidan, jamoat ichida yurgan deb ma'lum bo'ldi. Qilib 3ta pog'onaga bo'linib ketgan deb o'ylayman endi. Harakat qilgan qul qolmayapti. O'zicha harakat qilib misol bosh qotirib mehnat qilganlar o'rta holda. Undan pastlari endi bechara yashadi. Mana shu tomonlari minusda sistema mustaqil bo'lganidan qiyinlik sistemasi yashashda sal oqsoqolda 3.5 baho bera olamanda. Lekin bechora hollar misol uchun boshqalar aslida-ku kambag'al nimadan kambag'al bo'ladi? Har qishloqdanmi, shahardanmi mehnatdan qochgandan kambag'al aslida. Lekin bolalar ayta olaman, xalqimiz meni nazarimda ayrim joylarda shu 3 pog'onaga bo'linib qolganda. Shuning uchun ham sal salbiy tomonlari bormi? Bu albatta yo'lda o'tirgan rahbarlarga bog'liq bo'lyaptida.
Endi ijobiy taraflaricha.
Ijobiy tomoni misol uchun kim qo'li nimaga yetsa hammasini dastga chiqaribdi yaxshi tomoni. Sonra da orada sabah ısırpekte üyüge yetibar vermeken hakkında kışlardaydı. Hay şehirlerde, şehirler yaşıydı. Kışlar, paksalı üyler, kesahlı üyler, sonuçta kaydı. Hazır, uçan hep şükatır kalkılıp, ahlap, çırayla kılıp. Bunlar da o yüzden koldan kirletti de böyle kuançlı tamamen, her şey yak tamamen buldu. Uçaklıydı.
Deydi Burgutov, ayrı mahalli ziyalılar, respublika tobora tashqi qarzlar botqog'iga botib bormoqda va bu mamlakat mustaqilligiga rahna soladi deysalarda, ko'pchilik Tojikistonning dunyo hamjamiyati bilan hamkorlikda albatta yuksalishiga ishonch bildiradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Irma to'foni AQSh tomon, xususan Florida shtatiga yo'nalgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farog'at Eshbekova. Karib orollarida tabiiy ofat o'nlab odamlarning boshini yedi. Biz Floridadagi o'zbekistonlik oilalar bilan bog'landik. Amerika ovozi bilan gaplashgan o'zbeklardan biri 6 oylik chaqaloq bilan 1000 kilometrga yaqin masofani bosib o'tganini aytdi. Ba'zilari nisbatan xavfsizroq hududlardagi mehmonxonalarga joylashgan. Miami shahrida yashovchi ayrim o'zbekistonliklar Orlando shahri tomonga ko'chgan. Lekin vaziyat o'zgarib, shtat bo'ylab favqulodda holat va majburiy evakuatsiya e'lon qilingach, politsiya eshikma-eshik yurib aholini zudlik bilan hududni tark etishga da'vat etmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar Shimoliy Karolina, Janubiy Karolina, shuningdek Georgia, Tennessee va G'arbiy Virginia kabi shtatlarda vaqtincha qo'nim topmoqda. Vaziyat og'irlashayotganiga qaramay, o'z uyini tark etishni istamayotganlar ham bor.
Men hozir Floridadaman, Orlandoda. Yo'l ko'chishim kerak edi, shanba kuni kechqurun 9 da kompaniyaga telefon qildim. Ularning ham reyslar atniyat qilingan deb aytdi. O'zi biletni olayotganimda narxlar birdan ko'tarilib ketgan. Masalan, $100 biletlar $500, $800 bo'lganda, hamma mashinada ketyapti. Trafik juda ham og'ir, probka hamma joyda. Trenga bilet yo'q, samolyotga bilet yo'q. Hechkimim yo'q, yoki masalan, boshqa sharoitim yo'q hozir. Trenga bilet yo'q, avtobus yo'q, mashina yo'q. Qayerga boramagin, tanishtirish yo'q o'rda. Shuning uchun hozir shu yerda o'tiribman. Yaqinda keldim, bir hafta bo'ldi Floridaga kelganimga. Nyu-Yorkga qaytib ketmoqchi edim, o'xshamayapti hozircha. Bir o'zim qolayotganim yo'q, mana bitta xonadoshim ketyapti, mana ikkinchisi shu yerda qolyapti. Ikkalamiz birga shu yerda.
O'zbeklarmi ular ham?
Yo'q, ular bittasi Nepaldan, bittasi Rossiya, Rossiyadan qizlar. Bular hamma shu yerda qolyapti. Bironta kechib ketgani yo'q, lekin endi men yashayotgan territoriyada.
Ablandu shahrida hozir iqomat qilyapman. Shu dovul kelayotgani haqida boshida juda zaif ma'lumotli edi, keyin Florida shtatiga kelayotgani ma'lum bo'ldi. Shtat gubernatori hozirda favqulodda holat e'lon qildi shtat bo'yicha. Bu favqulodda holat nima deganini men boshida bilmasdim, keyin o'qib shu eshitib so'rab bildim. Favqulodda holat degan ekanki, bu agar o'sha dovul kelganda qanaqadir sizga talofat yetgan bo'lsa, yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, ya'ni 911 ga telefon qilsangiz yordam kelmaydi. Hamma o'zi uchun o'zi degan ekan. Shunga do'konlarga borsangiz, oziq-ovqat, suv, ayniqsa suv masalasi juda ham qiyin. Suvni hamma sotib olgan, zaxiraga qo'yib qo'ygan. Vaholanki, hozir do'konga borsangiz, ya'ni ichimlik suvini topa olmaysiz qolmagan. Suv bilan oziq-ovqatlar ham shunaqa, oziq-ovqat pastalarda yo'q, hamma kelib ketgan. Yetkazib bera olishmayapti yoki kelmayapti Florida shtatiga. Shuning uchun hozir tanqislik sezilyapti. Hozir ichishligi bo'yicha Orlando shahriga dushanbaga o'tar kechasi yetib keladi deyishyapti. Endi o'shangacha hozir hamma yo'q ishlayapti. Lekin odamlar sekin-sekin Orlandoni tark etishyapti. Hozir mana kecha tanishlardan, o'sha chiqib ketgan tanishlardan shunaqa axborot berishdiki, tepa shtatlarga, ya'ni tepa shtatlarga ketadigan yo'llar tirband. 8 soat o'sha trafikda turdi deyishdi. Juda ham ko'p odam chiqib ketyapti shtatdan. Georgia, Tennessee yoki South Carolina, North Carolina o'sha tepa shtatlarga qochib chiqib ketyapti. Uy joylarni, hamma narsalarni tashlab, kerakli, ya'ni hujjatlarni, kerakli narsalarni olib ketishyapti tepa shtatlarga. Mani ishxonamda bugun mana kecha majlis bo'ldi. Rahbariyat qaror qabul qildiki, biz ham ishni tepa shtatga ko'chirishga, hozir Tennessee Nashville shahri ko'rilyapti. O'sha yerdan mehmonxonani olib, konferens zalini olib, o'sha yerdan turib ishlash va dovul o'tib ketgandan keyin yana qaytib kelish. Borsinglar ham, agar oilanglar bo'lsa, oilanglar bilan borsinglar ham, xarajatlarni qoplaymiz deb aytishdi.
Mehmonxonada, Nashville tomonlarda taxminan qancha qolish kutilyapti?
Aytolmaymiz necha kun qolishini, chunki yetishligi bo'yicha ikkita variant berishyapti, ya'ni Yevropa va Shimoliy Amerika varianti berilyapti. Yevropa variantida aytilyaptiki, bu pastdan kelib butun Florida shtatini bosib o'tib, tepa shtatlarga kuchsizlanib ketadi. Ya'ni bu tepa shtatlar degani Georgia, Tennessee va hokazo. Shimoliy Amerika variantini berishyaptiki, ya'ni bu ko'proq sharq tarafga ketadi deyishyapti, lekin bu Floridani bosib o'tadi deyishyapti. Ikkala taxminda ham men turgan mana shu Orlando shahri dovul ichida qolyapti. O'shanga hozir qanchalik talofat yetishiga bog'liq necha kun qolishimiz, agar juda ham kuchli talofat yetsa ko'proq ham qolsa kerak. Boshida buni kuchini foydalashyotgandi, qaysi tarafga qarab burilishi noma'lum edi, lekin mana shu Florida shtatiga burildi. Kecha agar Karibiyan orollariga juda ham katta talofat yetkazdi. Bu eshitishim bo'yicha 11 ta odam bo'lgan. Judayam kuchli bo'lgan. Bu aniq bo'ldi hozirga kelib, ya'ni Amerikaga kirib kelishi Florida shtatidan boshlanadi. Kategoriyasi pasayib ketadi deyotdi. Hozir endi ya'ni Orlandoda 2 bilan 3 orasi bo'ldi. Agar shu kategoriyani solishtiradigan bo'lsak, mana shu oxirgi bo'lgan Amerika dovul, ya'ni Houston, Texasda bo'lgan dovul kategoriyasi 3 edi. Odamni ko'rgan bo'lsa, shu 3 kategoriya qanaqa talofat yetilganini ko'rdik hammamiz. Juda ham yomon talofat yetkazdi. Bizani shaharda 3-chi kategoriya, 2-chi kategoriya berishyapti. Dovul kelyapti, shunga tayyorgarchilik. Yanga ko'ramiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Ishbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da.
yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot.
Prezident Donald Trump federal hukumat faoliyati to'xtab qolmasligi uchun raqib demokratlar bilan hamkorlik qilganini himoya qilmoqda. Chorshanba kuni Oq uyda demokratlarning kongressdagi rahbarlari bilan uchrashgan Trump qarz shiftini ko'tarishga kelishib oldi. Respublikachilar prezidentning bunday boshqaruv usulidan norozi.
The people of the United States want to
Amerika xalqi turli partiyalarning birdam bo'lishini istaydi. Turlicha qarashlarga, g'oyalarga, hislarga egamiz, ammo hali bundan-da qattiqroq jipslashamiz, dedi prezident. Demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer kelishuvdan mamnun.
The nation has been clamoring for bipartisanship.
Xalq partiyaviy bo'linishga qarshi, davlatni yuritishda janjalga berilmay, ikki asosiy partiyaning hamkorlik qilishini istaydi. Ushbu bitim bizga umid bag'ishladi, dedi qonunchi. Kelishuv tomonlarga kelasi 3 oy hukumat sarfiyatlari va mamlakat qarzi bo'yicha tortishmaslikni kafolatlaydi. Bundan tashqari, Harvey dovuli asoratlariga qarshi kurashga 1 necha milliard dollar ajratishga imkon beradi. Aksariyat respublikachilar prezidentning demokratlar bilan kelishuvini olqishlamayapti, ammo vakillar palatasi spikeri buni o'zgacha baholadi. Mamlakat ikki dahshatli dovul bilan yuzlashib turgan bir paytda prezident partiyaviy o'yinlarni chetga surib qo'ydi, dedi Paul Ryan. Trump soliq tizimi islohotiga kelganda ham ikki partiyani hamkorlikka chaqirmoqda. Shu kungacha faqat o'z saylovchilari manfaatlarini himoya qilib kelgan Trumpning yangicha yondashuvi qanchaga yetadi?
And really doesn't care very much about
Trump tarafdorlardan boshqa odamlarning fikriga quloq solmaydi. Tarafdorlari uni saylagani uchun ularga mehr qo'ygan, dedi Amerika universiteti tarixchisi Alan Lichtman. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, so'nggi paytda Trump ancha intizomli bo'lib qolgan. Bunda Oq uy ma'muriyati rahbari John Kellyning hissasi bo'lishi mumkin, deydi yozuvchi Chris Whipple.
Every president learns
Prezident ma'muriyatining boshqaruvchisi Oq uydagi boshqa xodimlardan ustun turmasa, davlat rahbari qo'ygan maqsadlarga erishish juda qiyin bo'lishini, Trumpgacha bo'lgan hamma prezidentlar ba'zi muammolar bilan yuzlashganidan so'ng anglab yetgan, deydi muallif. Tahlilchi Larry Sabato Trump o'tmish xatolardan saboq olishiga umid qilmoqda.
He's great with the slogans.
Prezident shior aytishga usta, ammo masalaning ikir-chikirlarini bilmaydi. Yaxshi prezident bo'lish uchun, yaxshi qonunlarni olg'a surish uchun har bir detalga e'tibor berish kerak, dedi ekspert. Prezidentning hozirgi siyosati kelasi yil bo'ladigan Kongress saylovlarida aks-sado berishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. AmerikaOvoz.org, AmerikaOvoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki AmerikaOvoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Sentyabr oyining 1-chi dushanbasi Amerikada mehnat kunidir. Bu kun mehnatkashlar va ularning ishi qadrlanadi. Shuningdek, kasaba uyushmalarining roliga e'tibor qaratiladi. Ish va ishchiga nisbatan munosabat dunyoning bu qismida ham murakkab tarixga ega. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Vashingtonda Amerika mehnatkashlari haqida yangi ko'rgazma. Tadbirkorlik tarixi haqida alohida hikoya qiladi. Tarixchi Nancy Davis.
Teri savdogarlari, dehqonlar, chorvadorlar, hunarmandlar va tadbirkorlar. Ular bir-biri bilan yaqindan ishlagan. Markaziy shtatlardan, tekisliklardan olingan terilar janubiy shtatlarda barter qilinar edi. Bepoyon mamlakatda sanoat rivojlanishi uchun uzoq vaqt ketgan.
Sharqiy shtatlarda esa hunarmandchilik keng taraqqiy eta boshlagan.
Uy rozg'or mollaridan tortib, o'sha paytdagi transport vositalari va boshqa xaridorgir tovarlargacha. Kichik tadbirkorlikdan boshlangan hammasi. Keyinchalik bu mahsulotlar fabrika va zavodlarda ishlab chiqila boshladi. Sanoat asri boshlandi. Ko'rgazmada bu davr ham aks etgan. Korporatsiyalar paydo bo'lgan yillar qariyb yarim asrlik tarix ochib beriladi. Tarixchi Peter Leibold
19-asrning oxirgi choragi va 20-asrning birinchi choragi. Qishloqlardan shaharlarga ko'chish, zavod va fabrikalardan ish qidirish payti.
Dehqonlar va hunarmandlarga bu davr qattiq ta'sir qilgan, deydi ekspert Peter Leibold. Ularning hayoti tubdan o'zgara boshlagan. Amerika sanoatlashar ekan, biznes egalarining qudrati oshib, ijtimoiy tafovut kengaygan. Sarmoyadorlar daromadning asosiy qismiga da'vogar ekan, mehnatkashlar ham o'z haqqini talab qilib chiqqan.
Qo'shma Shtatlarda yagona an'ana shuki, bizda an'ana yo'q. Mamlakatimiz tarixi davomida odamlar kuchli fikr qarashlarga ega bo'lgan va hech kim g'olib chiqmagan.
Carnegie va Ford oilalari egalik qilgan korporatsiyalar o'nlab ming amerikalikni ish bilan ta'minlagan.
Zavodlar kengayib, texnologiya taraqqiy etgan. Har bir ishchining roli aniqlashib borar ekan, oldingidek bir necha ishni emas, bir vazifani bajara boshlagan. Texnologiya mehnatkash ishini osonlashtirgan, kamaytirgan.
Ishlab chiqarishda shaxs emas, u boshqaradigan mashina muhimroq edi. Innovatsiya, deydi tarixchi Leibold, ishchini kurashga chorlagan.
Mana shu kurash xalqni oldinga yetaklagan. Har bir kashfiyot, ixtiro inson ravnaqi uchun xizmat qilishi kerak degan ishonch keng targ'ib qilingan.
1940-70 yillarda esa AQShda iste'molchining qudrati oshdi. Reklama sohasi rivojlandi. Xaridor xudo degan tasavvur ildizotdi.
20-asrda nafaqat xaridor kuchaydi, balki savdo markazlari, supermarketlar va xizmat ko'rsatish sektori rivojlandi.
With the rise of retail, with the rise of service sector jobs. 1980-yillarga kelib esa xotin-qizlar Amerikada asosiy xaridorga aylandi. Moliyaviy mustaqillik davri keldi.
Globalizatsiya degan narsa chegara tanlamaydi. Savdo globallashdi. Ishchi kuchi ko'chib yuradigan, bir joyda turmaydigan bo'ldi.
Bugunga kelib globalizatsiya tushunchasi yo olqishlanadi yo qoralanadi. Hatto mutaxassislar ham uning salbiy va ijobiy ta'sirlari haqida kelisha olmaydi. Debatlar davom etar ekan, globalizatsiyaning o'zi g'olibdek. Navbahor Imamova, Washington. I could tell that it was over when her lips met mine.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz, aziz radio tinglovchilar. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. And I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's nowhere to disguise. We will never make.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.